Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода на радиоподкастот vradio.mk. А во оваа епизода ви ја представувам Елена Василевска Георгиева, основач или еден од основачите на поликлиниката Дента S, специјалист по ортодонција, а за другите ваши специјалности, односно за на Елена специјалностите, ќе дознаеме во текот на разговорот во денешната епизода, која посветуваме токму на незината работа. Добар ден, Елена, добре ни дојдовте во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден, ви благодарам на поканата. Чест ми е да бидам дел од оваа ваша емисија и да се представам себе и да дадам една поддршка на целата платформа.
Така, убаво. Ја основавте поликлиниката, по она што можев да дознам, во 2005 година. Со кои се предизвици се соочувате, еве веќе 17 години, со кои ги надминавте, кои секојдневно се појавуваат, убаво би било вака за да го разбиеме мразот на почетокот на разговорот.
Да, поликлиниката Дента S е формирана во 2005 година. Ја формиравме јас и мојот сопруг. Прво беше ординација по обшта стоматологија, а денеска веќе е поликлиника со сите специјалистички дејности од областта на стоматологијата. Значи, ортодонција, протетика и орална хирургија и имплантологија. Плюс кадар од доктори кои што работат обшта стоматологија. Значи, денеска веќе броиме 25 вработени скоро. Предизвиците беа огромни. Кога ќе се вратам на почетоците, знаете, дури 17-тина години ми се чинат може би и малку за толку многу работи што се поминава во овој период. Беше пред се предизвик на двајца млади луѓе кои што немаат зад себе стоматолошка професија, значи не наследивме стоматолошки бизнес на некој начин, да ја развиеме ординацијата која што денеска веќе прерасна во бренд кој што обслужува преку 11.000 пациенти. Патот беше тежок. Пред се да се пробиеш на пазарот, а од друга страна да најдеш начин да се самообразуваш, да се развиваш и професионално и во смисла на развој на кадри, екипа, тим да формираш, техничката поддршка, значи развојот и влогот во осовременување на опремата. Значи, сето тоа е една приказна која што на моменти, дури ќе напоменам, баш ми изгледа како во сон, како сме успеале сето тоа да го направиме. Денеска се соочуваме веќе кога сме етаблирани на македонскиот пазар како компанија која што број 25 вработени, етаблирани со својот квалитет и со проблематиката која што ја работиме, уникатноста во одредени сегменти. Се соочуваме со други предизвици. Други предизвици во смисла како да се одржи трендот на раст и развој, како да се одржи квалитетот, како да го доекипираме кадарот. И, значи, веќе не се бориме за екзистенција, веќе се бориме за подобрување и на квалитет на услугите и да стигнеме онаму каде што сонуваме уште како млади. Значи, да бидеме врвни во стоматологијата во Македонија и во регионот.
Така, значи убава бројката е 25 вработени за една компанија од областта на стоматологијата. Спомнавте, меѓутоа, она што сакам да ве прашам, прво би констатирала дека сигурно имате многу задоволни пациенти, што можете на таа основа, нели, да ги развивате вашите дејности и да имате толку вработени. Сепак пациентите се оние кои што се барометар за успешноста на една компанија во областта на стоматологијата посебно.
Да, токму така. Значи, нашиот раст и развој беше баш на тој начин, од пациент на пациент. Не беше тоа некоја маркетинг кампања или некој пациентите беа нашиот најголем маркетинг и тие се двигател на нашата професија и на нашиот успех. Токму затоа имавме една цел да започнеме целокупно да го гледаме пациентот. Значи, не да работиме само на зап, него целосно забало, вилица, зглоб, значи еден популистички пристап и сето тоа не издвои малце во сферата на стоматологијата за да имаме навистина да ги следиме трендовите на светската стоматологија.
Значи, спомнавте за дообразувањето, од вашето CV забележа дека постојано нешто се надообразувате. Каков е токму вашиот став кон тоа дека професионалната надграба е многу важна за успешноста на компанијата? Затоа што тоа е еден импут кој што постојано се обновува и тоа е една како порака, како некоја насока на слушателките што се во сферата на предприемништво.
Јас, едно од моето мото е дека животот е развој, па така и професионалниот дел. Не може да застанете онаму каде што сте стопирале со, да речам, формалното образование, бидејќи, иако имаме 6 годишни факултети, 3 годишни специализации, сето тоа изискува голем влог од нашето време, доколку сакате да ги следите трендовите и навистина да влезете и да бидете специјалист во својата област, барам уште многу посветеност, особено до едукација надвор, од уште поголеми и поеминентни стручњаци, за да сето тоа го донесете овде и го примените на своите пациенти. Тоа е како неминовна и придружна алатка на секој од нас. Па се трудиме и на нашите вработени да го пренесеме, а ние како јас, мојот сопруг, имам уште еден трет партнер, доктор Виктор, кој што буквално од самите почетоци, можам да кажам на некој начин, не сме застанати ниту со патувања, ниту со доедукација. Дури кога почна ковид пандемијата, кога направив една ретроспектива, јас и мојот сопруг сфативме дека приватно патување во странство имаме едно. Се друго било бизнис патување во странство и ќе сме го искомбинирале со некоја задоволство. Значи, од толку многу, да речам, патувања до едукација, едноставно, на некој начин, тоа беше жарот и се уште ни, што не води напред. Односно, звездата водилка е до едукацијата и идејата да донесеме се што се работи надвор во нашата држава, бидејќи ниту сме понеспособни, ниту помалку можеме, напротив.
Така, убаво го објаснивте. И таман се надврзиме со следното прашање што го подготвив. Значи, работите техники од областа на ортодонцијата кои се поспецифични, а дори не можам да ги изговорам, ве признавам. Ги сакате ли на нашите слушателки да им кажете што е тоа што го работите поспецифично?
Значи, еден од пионерите сум во работа со пасивни самолигирачки системи од 2011 година. Тоа е еден демо систем за кој што подоцна станав едукатор и key opinion leader за Европа, Азија и Африка. Значи, пасивното самолигирање како иновација тогаш пред 10 години беше, да речам, вау паук, меѓутоа денес веќе е широко влезено на вратата во Македонија и во светот и навистина нуди прецизни диагностики и на некој начин преубава терапија кај пациентите, се оно што не можело да се сработи со класични ортодонски апарати, денес со овие нови технологии може да се сработи. Работам исто така темпоромандибуларни нарушувања, им е функционална терапија. Тоа се всушност нарушувања на виличниот зглоб, целата проблематика која што произлегува од нарушување на овој зглоб, од обшти симптоми, издуење во уши, главоболки, крцкање на зглобот, кај деца постурален, значи постурата, целиот став на телото, сосредување на зглобот, се имаме делување на целиот став на телото со посебни, да речем, диагностички методи, кондилографи, електромиографи, кои што се уникатни во овој дел, не само во Македонија, туку и во регионот, и сум горда на сето тоа. имам идеја да сето тоа прерасне во еден центар за ОР, фацијална болка, еден ден и слип апнеја, значи ноќниот глад за воздух, слип апнејата, сето тоа се гранки кои што кај нас, за жал, никој не е детално посветен на тоа, а мене ми се предизвик и навистина веќе, да речем, ги развивам сите овие години, за да се надавам за некоја година ќе стигнам до својата цел.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат. Супер што имате цел, што имате мотив, што имате уште, мислам, многу енергија во вас, а и многу знаење. Сепак, забележав од вашето зборување дека едукацијата е дел кој што вие предизвик и, мислам, сакате да го работите. Сега малку да се префрлиме, еве, да не биде премногу професионално, да видиме како вие се доживувате приватно, односно во приватниот живот, како се релаксирате, со оглед на тоа дека со сопругот сте заедно и дома и на работа, меѓутоа заедно се едуцирате, заедно патувате, не секогаш се подразбира или како и да е. Како го поминувате слободното време, кое е вашето најомилено хоби, дали имате слободно време со толку многу обврски? Сето тоа, да, како го укомпонирувате?
Значи, патувањата и доедукациите ни беа еден вид на одишка, комбинирано со уживање во смисла да прошетаме и да го истражиме светот. Така да тоа е нешто што многу го посакувам и за да искомбинирате улогата на жена, мајка и професионалец, често знаеме со сопруга да ги скомбинираме и со децата да ги направиме тие патувања, па дури родителите ги зимавме да ги чуваат децата, дури ние сме професионално ангажирани, не секогаш, меѓутоа знаете како морате да направите баланс и да дадете и на семејниот живот една вредност и на децата да им оставите дека мама и тато не само шетаат, туку навистина имаат посериозна улога и тоа да го видат уште од мали нозе и да го согледаат. Короната малку не смири, ми даде време повеќе да се посветам на себе, на свој личен раст и развој, постојано одам на доедукација и јас со сопругот и со коучинзи и со НЛП програма, значи секогаш наоѓаме нешто за да на некој начин најдеме баланс на нашата духовност и на нашето физичко битисување, затоа што сепак ова секој професионалец и секој бизнес, да речам, лидер, менеджер, многу повеќе се троши отколку што да имате работно време и една работна обврска. Со сопругот се обидуваме да ја складиме професионалните и приватните обврски, иако е често, нечесто е, не е лесно всушност да се направи резка граница. Дури почнуваме, научивме една форма на обраќање кога се обраќам од улога на сопруга, кога се обраќам од улога на партнер, професионален бизнес партнер.
Да, поделување на функциите, нели, во различни...
Да, што се меша и за слободното време го поминуваме со децата, со семејството, со нашето милениче, со најблиските, имаме пријатели со кои што делиме заеднички дружења, дружби, веселби, едноставно тоа е дел, а за себе си посветувам време на лични едукации, јога и така, медитација.
Убаво. Рековте дека не наследивте стоматолошки бизнес, сами го создадовте. Не знам колкави ви се деца, ве кажете не. Дали вие ќе им оставите? Дали имаат вашите деца предиспозиции за да влезат во веќе создадениот бизнес на стоматологија?
Нашиот постар син е 15 години, а помалиот 11. Знаете како, нема никогаш да ги притискаме, тоа сме го решиле. Доколку сакаат да влезат во таа вода, да, ќе им ја дадеме целата наша поддршка, но отворено имаме разговарано дека секој има свој пат и треба да креира својата среќа. Доколку не се пронајдат во нашиот бизнес, мислам, тоа е во ред. Меѓутоа, може да се пронајдат во многу сфери од нашиот бизнес. Економија, право, дигитализација, информатика. Затоа што веќе како растете, не е само стоматологијата наша. Ние веќе имаме потреби од многу гранки. Така да, ако во било што се најдат и може да го продолжат, одлично. Ако не, и ве малиот свири пијано, може би друга ми е среќата и пат. Така да, ќе имат нашата подршка во секоја смисла.
Баш убаво. Пред малку сака да ве прашам и првеа тоа прашање, па ми изуми. Значи, покрај што вложувате во себе, во едукација, во патување, во надградба, во наобразување, колку што забележав од вашето кажување, вие многу вложувате и во техника.
Така е, техничката опременост, и иако нашата клиника е релативно нова, каде што сме сега 5 години, 6 во функција, веќе ве повторно на некој начин реновираме, се допрошируваме, имаме нова технологија во смисла на го следиме трендот на дигитализација на стоматологијата, веќе работиме со скенови, скенери, нема веќе отисоци, роботски изработки, еве слушнавте кондилографски, електромиографски мерења, најнови технологии на ласери, значи сето тоа, буквално се што ќе излезе на пазарот, гледаме да го донесеме како услуга и да го понудиме на нашите пациенти.
Така. Ве радиото е дел од националната платформа. Вие исто на почетокот спомнавте дека националната платформа е за женско предприемничество, фактички сето ова што се работи за да ги потикне оние што се двоумат или оние што почнале и што ќе се сретнат со предизвици па не знаат како понатаму, едноставно едно вмрежување меѓу жените и токму и овие радио епизоди се во таа функција, нели? Секој од некоја епизода и од некое лично кажување ќе слушне нешто што ќе му биде од корист. Каков е вашиот став за националната платформа и што би им порачале на младите жени кои се што се двоумат да влезат и да отворат собствен бизнес? Што е според вас најважно за нив?
Најважно за секој човек е пред се да го следи својот сон. Верувам во тоа и секоја млада жена, и секој човек, а особено младата жена или која што сака да отпочне бизнес, навистина треба да го живее својот сон. При тоа не прашувајте се, аха, зошто, што никогаш нема да успеете доколку на патот си поставувате милион прашања. Никогаш не е лесно. Секој пат што ќе го одберете има многу препреки, меѓутоа ако знаете својата цел, сигурно може да чекорите кон неа. И сметам дека особено е битно за жените предприемачи да се вклучат се повеќе поактивно во бизнис светот во Македонија, затоа што сепак ние жените носиме една креативна енергија, ние сме создавачи на животот и сметам дека иако сме во позадина на многу функции, сме моторот на многу функции и на многу процеси кои што се одвиваат во државата. Така да сметам дека тоа треба да излезе на површина и да се види на вистина кој стои за многу функции, за многу бизнеси во Македонија. И на некој начин националната платформа би била едно, се повеќе би ги обединила жените и би дала еден начин на поддршка, вмрежување, па може би голем број проекти, достапност на жените, новите бизнеси, достапност до проекти и така натаму, една поддршка која што ќе ги охрабри младите луѓе за да младите жени да влезат во бизнес.
Кога би се вратиле за крај 17 години наназад, дали би го избрали истиот пат?
Дефинитивно. Колку и да е тежок, дефинитивно, мислам дека не би променила ништо, затоа што на крај, знаете, кога ќе се погледнете себе си и кога ќе се прашате, да, дали сум среќна и исполнета, да, среќна и исполнета сум. Ќе повторам, не е се розо, меѓутоа, од она што сум успеала, сепак душата ми е исполнета.
Вие сте на фреквенцијата на радиоподкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.